Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarin. Veliku pažnju mediji su posvetili eseju Noama Chomskog, američkog filozofa, profesora univerziteta, lingviste, pisca, disidenta, u kojem tvrdi da Sjedinjene Američke Države, suočene sa izazovima sa svih strana, gube vodeću poziciju na međunarodnoj sceni. Esej se pojavio na jednom američkom internet portalu i samo je deo iz njegove najnovije knjige Ko vlada svetom. Prema mišljenju Chomskog, pitanje ko vlada svetom izaziva nekoliko razloga za zabrinutost Sjedinjenih Država. Posle hladnog rata, moć oružanih snaga postala je ključna za međunarodnu politiku Amerike. To je posebno aktuelno u tri regiona. U istočnoj Aziji, gde se američka ratna mornarica odnosi prema Južnom Kineskom moru kao prema Američkom jezeru, zatim u Evropi, gde dominira NATO, i na Bliskom istoku. U svakom od tih regiona takozvani poredak bezbednosti koji su postavile Sjedinjene Države stavljen je pred izazov, pa je, prema mišljenju Chomskog, osnovno pitanje međunarodne politike može li Vašington da prizna pravo drugih država na sopstvene zone uticaja. U studiju je Aleksandar Miletić, istraživač iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Krenimo od pitanja koje postavlja Chomski. Ko vlada svetom? Da li je to pitanje, da li je odgovor na to pitanje tako jednostavan kao što se na prvi mah čini?
Naravno da nije jednostavno. To je veoma složeno i slojevito pitanje, pre svega iz istorijske te neke perspektive. A ako uzmemo taj esej Noama Chomskog, on je svakako važan, naravno, ali za, pre svega za zapadnu publiku. Ovdje kod nas, to može se reći da u suštini ta poruka, znači o gubljenju američke moći, nije baš nešto mnogo novo u tim, pogotovo u intelektualnim krugovima. Mi znamo da za istraživače, politikologe, pogotovo koji su se bavili time i pisali čak i knjige, dakle to na našoj sceni nije mnogo novo. Ali što se tiče slabljenja američke moći, ona je evidentna, pogotovo u posljednjih desetak godina od krize pa na ovamo, i to znači da je obnova hladnog rata apsolutno vidljiva, znači mi se vraćamo u doba hladnog rata, više svet nije unipolaren i vidjet ćemo kako će se nadalje odvijati ta drama.
Kada kažete da slabi Amerika, da li mislite na vojnu moć, privrednu moć, finansijsku moć, tehnološku moć? Ima nekoliko moći, ajde, tako kažem.
Pa, da se razumemo, prvo, Amerika je još uvijek jaka sila, znači ona nije toliko oslabila da bi mogli da kažemo da se to nešto vidi. Međutim, ona je evidentno više nije prva sila i jedina sila u svetu. Ona slabi pa i od ekonomske pa do ideološkog spektra. Znači sve su to stvari koje su vidljivo poljuljane, pogotovo na tom geostrateškom polju. Jel, ovo vidjeli smo u eseju da se pominju te oblasti, znači od istočne Europe preko Sirije do istočne Azije. To je geopolitičkim rečnikom onaj čuveni Rimland. Znači prostor koji opkoljava, strateški okružuje, da tako kažemo, centralni prostor Azije, odnosno Severna Azija, Sibira, Rusije. I to je to, znači to je ta priča koja je otprilike možda prisutna jedan vek, ako ne možda i više.
Izvolite.
To je to, znači hladni rat i ponovno.
Pa dobro, ali sada aktualno, dakle ovo, ajde, nije baš sukob, ali ne baš ni veliko prijateljstvo i sučeljavanje Rusije i NATO-a u istočnoj Europi, dakle od širenje granica NATO-a posle pada Berlinskog zida, pa sve do sad ovih najnovijih postavljanja antiraketnog štita u zemljama istočne Europe, pre svega Poljska, Rumunija i još neke zemlje. Washington smatra da je širenje NATO-a blagotvorno i u korist mira, dok Rusija ima sve razloge za zabrinutost. Dokle to može da traje? Da li će to da se zaustavi samo od sebe ili će da eskalira?
Pa ne možemo to da odgovorimo sa sigurnošću. Vidjet ćemo, ako pođemo od iskustva hladnog rata i te ravnoteže straha, nadamo se da neće da eskalira u neki globalni rat, jer bi to zaista bila katastrofa za planetu Zemlju. Ali ta ravnoteža straha možda paradoksalno izvuče, možda je to čak i sigurnija varijanta nego onaj unipolaran svet i tako dalje. Ali što se tiče istočne Evrope, sigurno je da je NATO pakt tu već duže vremena, možda dve decenije, jako dominantan. Znači ono obećanje Gorbačovu da se NATO neće širiti na istok su bile prazne priče. I to naravno nije poštovano. Sada su vojnici NATO pakta, efektive znači NATO pakta, bukvalno na granici Rusije, to vidimo po Ukrajini, to vidimo svuda, ali i Rusi ne ostaju, znači odgovaraju na to, tako da vidimo njihovu dominaciju u Crnom moru, ka Sredozemlju i tako dalje. Tako da je situacija ponovo zategnuta, tu smo svakako važan faktor i mi, Balkan, ovaj takozvani region i tako dalje.
Da li se može reći da je istočna Evropa zapravo ratni plen Amerike posle nesumnjive pobede u hladnom ratu?
Pa jeste bio ratni plen svakako, jer onaj deo koji je pripadao SSSR-om postoje, prebacio se u sferu zapada, tu je znači Amerika stavila svoju dominaciju. Svakako da je posle hladnog rata ona tu na neki način pobedila, to je sigurno.
Težnja Amerike ili Zapada u celini da u svoje redove uključe i Ukrajinu i Gruziju Čomski poredi sa situacijom kao kada bi Rusija u svoju sferu uticaja htjela da ubaci Meksiko i Kanadu. I on kaže, možemo samo da zamislimo kako bi Amerika reagovala. A da li možemo da zamislimo kako bi Rusija reagovala ukoliko zaista se jednog dana desi da Ukrajina i Gruzija uđu u NATO?
Pa svakako da, pa to se već i dešava. Znači, cijela ova drama ukrajinska, zatim i Gruzija pre toga 2008. godine, sve su to posljedice tog obnovljenog hladnog rata i približavanja Amerike, odnosno NATO pakta ruskim granicama. Dakle, Rusija je tu direktno ugrožena i tu ništa nije sporno. A ovo poređenje Kanade i tako dalje, dakle, izbijanje Rusa na granice Amerike, to Amerika naravno ne bi ni tolerisala niti ovo, to kao što je recimo bio slučaj sa Kubom i tako dalje. Znači sve su to strateške dominacije kojima se, dakle, velike sile, u ovom slučaju Amerike i Rusije, koji su glavni akteri, praktično stvaraju tu ravnotežu straha, odnosno svojih ciljeva.
I kuda vodi, dokle može da ide američko zanemarivanje interesa Rusije i predsjednika Putina u cjelini zajedno?
Pa može da ide naprosto u tom pritajenom sukobu dve vele sile, a oni što zanemaruju interese Rusije, to je tradicionalna stvar od vremena hladnog rata na ovamo, naravno da se zanemaruju interesi suprotne sile, do tog nivoa da se ide ka njihovom uništenju. Mi smo bili svedoci da posle propasti SSSR-a pa sve do pojave Vladimira Putina, cela ta decenija za Rusiju je bila bukvalno katastrofalna u tom smislu. Rusija se raspadala u to vreme na svim nivoima, počeo od ekonomske pa do vojne, ideološke. Znači ona je prihvatila taj model neoliberalnog kapitalizma koji je na tom terenu ostavio pustoš iza sebe, jer je to bilo prirodno posle takvog jednog sistema kakav je bio socijalistički pre toga. Neoliberalni koncept ne može da uspe tako, jer je on oruđe u rukama suprotne sile kojom ona želi da zavlada. Znači tu ništa nije sporno, ali znači tu se vidi to udaranje na interese Rusije na svim poljima. U posljednjoj deceniji, možda i više, 15. godina, to više nije moguće, jer Rusija je pokazala znači jedan otpor i jednu obnovu, da tako kažem.
Pratimo se na kraju nove eseje Čomskog, ko vlada svetom. Vi ste istoričar po profesiji. Da li mogu da se naprave neke paralele i samim tim, ono je čuveno da je istorija učiteljica života, kada dolazi do silaska neke velike imperije, na primjer Rimskog carstva ili imperije Britanske ili nekih drugih velikih carstva tokom istorije, kada neka imperija počinje da silazi i da gubi uticaj? Koji su dominantni faktori da se imperija raspadne, za koju se mislilo da će trajati večno?
Pa razni su faktori u pitanju. Mogu da bude i spoljni i unutrašnji. Unutrašnji se svakako pokazuju na tom Ja bih rekao pre svega na tom moralnom planu. Znači, kada jedna imperija, odnosno, počne da gubi svoju ideološku, da tako kažemo, ideološki pravac, ako možemo tako da ga nazovemo, vrednostni pravac, i kada počne da se raspada iznutra, onda se to oslikava i na ekonomiju, oslikava se i na vojnu stabilnost i na sve ostalo. I to ne traje preko, dakle, to raspad jedne imperije, odnosno dominacija jedne sile, ne traje preko, ne može da se desi preko noći, kao recimo u slučaju SSR, ali pokazalo se da to nije propast nikakve imperije, Rusija ostala Rusija. Što se tiče Amerike, znači, propast Amerike, propast uslovno rečeno, znači
gubitak dominacije
ide veoma slabo, jer imperije su se raspadale možda po stotinama godina, ali su sigurno išle ka propasti. Američka dominacija, odnosno ta ideologija, njihova politička ideologija, politička doktrina zvana globalizam, sigurno ne može da dominira u svetu. Ona počiva na sili, počiva na nepoštovanju međunarodnog prava, to je evidentno, apsolutno, i takve stvari pre ili kasnije moraju da dođe, znači, na račun, mora da se naplata mora da dođe na račun.
A šta kažete na mišljenja koje postoje, da, koje kažu da ne postoji neki svetski policajac, na planeti bi vladala sveopšta anarhija?
Pa ne verujem u to, znači, policajac u svetu pre svega, a ne mora da bude jedan, mogu da budu, znači, više tih sila koje bi delile moć među sobom. Danas vidimo na delu više sila. Imamo Ameriku, njene satelite, saveznike, imamo Rusiju, imamo Kinu, imamo ove mnogoljudne zemlje kao što su Indija, onda Južna Amerika i tako dalje. Sve su to velike tačke na svetu, znači, koje velike sile koje otprilike međusobno dele moć. A to da bi vladala baš anarhija, pa ne znam, niko to nije možda ni postavljao to pitanje. Ako bi zemlje bile međusobno suverene i ako bi svaka od njih možda imala svoju moć ograničenu, da tako kažemo, možda bi bilo možda i više poštovanja među narodima.
Da li za sam kraj možemo da kažemo da prisustvujemo ne prekomponovanju dominacije i uticaja u svetu, nego možda početku tog procesa prekomponovanja dominacije?
Sigurno, sasvim sigurno. To Hvala. Se već i dešava.
Hvala, bio je ovo Aleksandar Miletić iz Instituta za noviju istoriju Srbije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53. U studiju ušla moja koleginica Milena Šiškin iz Zabavno-humorističke redakcije.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Milena. Dnevna štampa domaća pred tobom. Šta je tebi izazvalo najveću pažnju danas?
Prelistala sam novine, ali čim sam videla onako grupno naslove naših dnevnih novina, samo mi je prošlo ono kroz glavu iz filma Ko to tamo peva, bit će skoro propast sveta. Jer na naslovnim stranicama, ko je koga ubio, zašto je ubio, ko je koga podmitio, ko s kim šuruje, ko tajkuni duguju poreza, i da ne pričamo, znamo i sami. A onda sam listajući danas, koju inače jako volim zbog kolumne Draža Petrovića, koju ne propuštam, prelistala sam novine i skrenulo mi je pažnju nešto pod naslovom Svetsko finale na Tajvanu nedostižno zbog novca. A finale bi trebalo da bude nešto što bi trebalo da nam podigne ugled u svetu. Naime, studenti Elektrotehničkog fakulteta plasirali su se u finalno takmičenje, to se zove, sad ću da vam kažem, Future Energy Challenger, i 9 ekipa učestvuje i samo su naši studenti i studenti iz Kelna iz Evrope. A oni prave uređaje za efikasnije korišćenje električne energije i nedostaje im za taj put 10.000 evra. Na prethodna takmičenja išli su, nešto je finansirao fakultet, na polufinale su skupili dobrotvorne priloge raznih firmi, čak nisu imali za sve, pa je samo nekoliko studenata otišlo, ipak su uspeli da se plasiraju u finale. Nedostaje im 10.000 evra i oni su pisali i Ministarstvu sporta i omladine i Ministarstvu prosvete, međutim nikakvog odgovora nema. I meni je to onako malo skrenulo pažnju, kao toliko te dece ima koji se trude, koji hoće nešto da učine, koji su zaslužili da budu, možda ne na prvoj strani, ali da budu na drugoj, da budu na trećoj, da budu na dve strane.
Ne.
Ali mi stalno neke marginalne stvari i ličnosti stavljamo u prvi plan, valjda, ja ne znam zašto, da se skrene pažnja sa nekih stvari o kojima svi sve znamo u stvari.
Eto, mogu je tu da pomogne neki tajkun i sebe da proglasi dobrotvorom i da narod malo pozitivnije gleda na njega. Zar to ne bi bila ideja?
I naši studenti medicine su isto, ja mislim, u Novosibirsku ili negde tako isto osvojili na nekom takmičenju, fantastičan uspeh su postigli. I to je bila, sad sam zaboravila u kojim novinama, bilo je jedan mali tekstić, onako na jednoj šestini strane.
Da, zato što nije moglo verovatno da se upotrebio neke propagandne svrhe.
Takvi mladi ljudi su u novinama skrajnuti, da im se malo prostora, ali da je neko mlad i kada neko mlad nekoga ubije ili učini neku sličnu gadost, to zauzima obavezno više prostora, čak i naslovne strane.
Da li ima još nekih interesantnih priloga u štampi?
Da, danas sam našla iz nekih novina, potpuno me to onako smelo, malo mi je previše vremena oduzelo. Bio je dodatak novinama gde je bio na neki način skraćeni kurs za vlasnike kuca i maca za kućne ljubimce.
To je verovatno u Blicu.
Verovatno. Jer sam nekoliko novine uzela, to je bilo posebno, ne znam.
Mislim da su oni pokrenuli serijal da cele ove nedelje idu savjeti vlasnicima kućnih ljubimaca.
I to mi je bilo simpatično i slatko, onako ja momentalno nemam kućnog ljubimca, ali moji prijatelji gotovo svi imaju ponešto u kući i onda sam to malo prelistala onako i to mi je bilo simpatično.
Ne, sad se sjetim jednog aforizma, kaže, na selu imaju decu, a u gradu kućne ljubimce. Vrlo je ovako oštar i jak, ali aforizam koji možda malo i govori o tome da bi trebalo malo više da posvetimo pažnju deci nego kućnim ljubimcima. Naravno, govorim u ekstremnim slučajima, daleko bilo toga da svi sada koji imaju kućnog ljubimca treba da budu na neki način obeleženi.
Ali ti najsrećni kućni ljubimci, ne svi naravno, često bivaju izbačeni iz kuće, ali teško da će u seoskom domaćinstvu neko izbaciti dete iz kuće.
Da.
Ako već prave takvo poređenje.
Eto, to je bila Milena Šiškin. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.